Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 14. februara, ovo su najvažniji naslovi emisije. Demokratska partija socijalista poručuje da bi usvajanje zakona o finansiranju političkih partija bilo udar na državu. Prvi rezultat protesta u Tuzli je ukidanje beneficija bivšim funkcionerima. Danas protesti u Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bugojnu i drugim gradovima. Ukrajinska opozicija će u nedjelju ponovo na ulice Kijeva. U velikoj erupciji vulkana na ostrvu Java poginule dvije osobe, nova oluja u Velikoj Britaniji. I sadržaja emisije, događanje naroda u Bosni i Hercegovini bio je povod da pitamo sarajevskog profesora filosofije Esada Bajtala šta je stvarni povod da narod izađe na ulice i traži ostavke federalne i kantonalnih vlasti.
O čemu se zapravo ovdje radi, ako ne o jednoj velikoj strašnoj prevari koja se krije iza etno i klero priča jednog osiromašenog, opljačkanog, izgladnjelog naroda koji je izgubio svako strpljenje nakon 20 godina nade i očekivanja i konačno izašao na ulicu.
A na Trgu Republike u Podgorici održan je ples protiv nasilja nad ženama. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće kaže da se stanje popravlja, ali da su žene i dalje žrtve.
Ako vi imate više od 600 žena koje su samo kročile nogom u našu kancelariju, to pomnožite odmah puta 5. I to vam je stanje u jednoj zemlji.
Pitali smo trgovce u Budvi da li i koliko na dan zaljubljeni građani kupuju poklone svojim voljenim.
Ova godina je jedno 30 do 70% gora od prošle. Potpuno, znači mrtvo mor.
Je li veća potrošnja danas?
Ne, nema niko. Ujde.
Jedna do tri ruže, boga mi za više i nemaju para, ako ćemo pravo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista će, ukoliko bude usvojen zakon o finansiranju političkih partija u formi u kojoj ga je predložila opozicija, podnijeti Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu njegove ustavnosti, kazao je pobjedi Miodrag Vukonjević, poslanik DPS-a. Krenuo je otvoreni institucionalni udar na državu, žele da ostvare dva cilja. Jedan je kratkoročni, ali sa dugoročnim posljedicama, to je stvaranje neustavne i nesistematske karikature izbornog zakonodavstva koje ne liči na ozbiljan pravni sistem, kazao je Vukonjević. Povodom najave da će zakon o finansiranju političkih partija uz opoziciju podržati i SDP, Vuković je rekao da ne razumije takav potez koalicijnog partnera i da je to veliki rizik socijaldemokrata. Najnoviji slučaj u kojem je zapaljeno vozilo Vijesti, kao i prethodni još uvijek nerasvjetljeni napadi na novinare i imovinu tog lista, razlog su za veliku zabrinutost, poručuje iz medijske organizacije Jugoistočne Europe. Predstavnik SIMO-a Oliver Vujović poziva nadležne, prije svih policiju i državnog tužioca Crnoj Gori, da pokrenu hitnu istragu povodom tog incidenta, a odgovorne za uništavanje imovine Podgoričkog dnevnika privedu pravdi. Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović i ambasador Kine u Crnoj Gori Ži Zhaolin potpisali su izmjene i dopune sporazuma o unapređenju saradnje u izgradnji infrastrukture, saopšteno je portalu analitika iz Ministarstva saobraćaja. Izmjene i dopune sporazuma potpisanog 23. juna 2011. godine odnose se na kapitalne infrastrukturne projekte, u prvom redu na realizaciju prioritetne dionice budućeg autoputa, navedeno je u saopštenju. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona jutro su jednoglasno usvojili odluku o ukidanju prava na takozvani bijeli hljeb, odnosno naknadu plate, nakon prestanka mandata premijeru i ministrima, što je bio jedan od ključnih zahtjeva plenuma građana Tuzle. Mirni protesti u Tuzli se nastavljaju i trajeće dok ne budu ispunjeni svi zahtjevi plenuma građanki i građana Tuzlanskog kantona. U njihovom proglasu se iskazuje podrška daljem održavanju mirnih protesta širom Bosne i Hercegovine i osnivanju novih plenuma. Protesti građana danas se nastavljaju u Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bugojnu i drugim gradovima, a zakazani su i sastanci plenuma građana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska opozicija pozvala je na održavanje novog velikog protesta u nedjelju u Kijevu u cilju pripreme mirne ofanzive. To će biti 11. skup na Majdanu u glavnom trgu u Kijevu od kraja novembra kada su počeli protesti protiv vlasti. A ruski šef diplomatije Sergej Lavrov optužio Evropsku uniju da pokušava da uspostavi, kako je rekao, interesnu sferu pritiskom na Ukrajinu da se približi Uniji i time udalji od Rusije. Lavrov je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa njemačkim kolegom Frank-Walterom Steinmeierom također upozorio Zapad da se ne miješa u krizu u Ukrajini, dodavši da narodu te zemlje mora biti dozvoljeno da sam riješi svoje probleme, prenosi Reuters. I ostale vijesti iz svijeta. U velikoj erupciji vulkana na ostrvu Java poginule su dvije osobe, evakuisane je preko 100.000 osoba uz zatvaranje tri međunarodna aerodroma, saopštile su vlasti Indonezije. Nova oluja sa Atlantika s kišom i snijegom zahvatit će Veliku Britaniju, a potom i dijelove Francuske, što saopštila je britanska meteorološka služba. Vjetar od 128 km na sat uz kišu i snijeg zahvatit će prvo jugozapadni dio Engleske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Devetomjesečno natezanje oko izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori doživljava kulminaciju, jer taj posao očigledno ulazi u finiš. Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića sada frontalno napada opoziciju, ali i manje koalicijnog partnera Socijaldemokratsku partiju, koja pokazuje znake da će podržati predloženi set izbornih zakona koji već imaju podršku opozicije i pritom se koristi oštra i optužujuća retorika. Detalji iz Podgorice nam prenosi Esad Krcić.
Naslućujući poraz u nastojanju da spriječi usvajanje seta izbornih zakona, Demokratska partija socijalista je najavila da će preko Ustavnog suda pokušati da spriječi primjenu zakona koji bi trebalo da povrate povjerenje u izborni proces koji je narušen pošto je razotkrivena praksa zloupotrebe državnih resursa od strane vladajuće DPS, naročito po izbijanju afere snimak, odnosno objavljivanja audio snimaka sa sjednica organa Demokratske partije socijalista na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe. Vjerovatno u nastojanju da prije konačnog usvajanja koje je najavljeno za ponedjeljak još jednom pokušaju da koalicijonog partnera vrate na svoju stranu, DPS se oglasio preko svog funkcionera Miodraga Vukovića koji je izjavio: krenuo je otvoren institucionalni udar na državu. Vuković je dodao da se žele ostvariti dva cilja: stvaranje neustavne i nesistemske karikature izbornog zakonodavstva koje ne liči na ozbiljan pravni sistem i da se, kako je rekao, demagoškom i ispolitizovanom galamom želi stvoriti prostor da parlament promoviše zakone koji derogiraju ustavni poredak. Iako nije bio prisutan, direktorka nevladine organizacije Mans Vanja Ćalović se tokom današnjeg kruglog stola na kom se raspravljalo upravo o predloženom zakonu o finansiranju partija na koji DPS ne želi da pristane, osvrnula na Vukovićevo obraćanje javnosti preko državne pobjede.
Mislim da čak i od gospodina Vukovića i od pobjede, pa mnogo je. Evo, jutros čujemo da ako se usvoji ovaj zakon, bit će dovedeno u pitanje postojanje same države. Ja zaista mislim da je potpuno nevjerovatno da na takav način i takvim floskulama pokušavamo da se sakrijemo od jedne reforme koja je neophodna. Mislim da usvajanje ovog zakona čuva državu od korupcije, čuva je od reformisanja izbornog procesa i iznad svega čuva je od degeneracije demokratije. I u tom smislu usvajanje zakona o finansiranju političkih partija je nešto što treba da bude temelj ove države, jer ako u njoj nema slobodnih izbora, mi onda ne možemo govoriti o tome da je ovo u punom smislu zaista jedna zemlja koja omogućava građanima da ostvare svoje prava.
Funkcioner Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je bio na fonu ocjeni Miodraga Vukovića, pa je i sam rekao da predloženi zakon suspenduje 10 članova Ustava i 12 sistemskih zakona, pa je naveo i konkretan primjer.
Apsolutno se slažemo sa tim predlogom da ni jedno lice koje ima bilo kakve veze, ne samo sa organizovanim kriminalom, korupcijom, nego bilo kojim drugim krivičnim djelom, da ne smije da utiče na finansiranje i rad političkih partija. Ali to moramo urediti na način na koji je to moguće da bude primjenjivo. Ovako kako je recimo predloženo, to nije moguće na taj način ostvariti. Ne možemo napisati u zakonu da lice pod koje se vodi istraga, znači unaprijed osuditi i unaprijed mu dati pitanje da je on kriminalac, da je on pripad organizovanom kriminalu i da on ne može da učestvuje u radu ove države i da direktno utičete na član Ustava 35 kojem je definisano da je svako nevin dok se ne dokaže da je kriv.
Razumijem da vam je teško da se priviknete na fair tržišnu utakmicu u kojoj ćete ravnopravno sa ostalim političkim konkurentima ukrštati koplja, ali zloupotreba državnih resursa više neće biti i to je svima jasno, rekao je predstavnik nevladine organizacije Mans Vuk Maraš, obraćajući se predstavnicima DPS-a kojima je polemičkim tonom bacio rukavicu rekavši gotovo je, uhvaćeni ste. Maraš je pošto je pozvao DPS da zajedno sa ostatkom parlamenta glasa za predložen zakon ili nađe bolju održivu argumentaciju, izložio kontrargumente. Nije tačno da predložen zakon nije u skladu s evropskim standardima jer je od strane upravo evropskih eksperata pozitivno ocjenjen, a i sama Evropska komisija je pozvala na njihovo usvajanje, rekao je Maraš koji je oponirao i Vukčevićevom stavu u vezi sa zabranom licima pod istragom da finansiraju partije.
Intencija da lica koja su u postupku za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala ne mogu da doniraju političke partije nije kršenje prezumpcije nevinosti, nego je sprečavanje nekoga da kupuje ishod svog sudskog postupka tako što će finansirati partiju koja te sudove drži pod šakom. Dakle, nama je cilj da onemogućimo da Šarić, Kalić, Keljmendi i svi oni ostali, poznati ili manje poznati, kupe ishod glasanja. Jer ja ću vas podsjetiti da je čovjek kojega pola kugle zemaljske traži za šverc droge, kod nas sklopio neposredni sporazum sa tužilaštvom, pričamo na seru Keljmendiju, koji onda prljavim novcem platio 10.000 vrtićima u Ulcinju i dobio oslobađajuću presudu za divlju gradnju, isto vrijeme kad ga Barack Obama stavlja na Kingpinovu listu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu i danas održavaju protesti u velikom broju gradova. Istovremeno plenumi građana daju prve rezultate. Naime, poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojili su jedan od ključnih zahtjeva građanskog plenuma da se ukine takozvani bili hljeb, odnosno plate premijeru i ministrima godinu nakon što budu smijenjeni. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić.
Tačno u podne, kao i prethodnih dana, ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine okupili su se građani Sarajeva, danas u nešto manjem broju, vjerovatno zbog kiše, a sad kasnije i Tuzlaci koji protestuju deveti dan. Istovremeno s protestima realizuju se prvi zahtjevi plenuma građana. Tako je Skupština Tuzlanskog kantona jutros jednoglasno usvojila odluku o ukidanju prava na naknadu plata nakon prestanka mandata takozvani bijeli hljeb. U poslijepodnevnim satima očekuje se zasjedanje Sarajevskog plenuma građana, a svi plenumi imaju iste zahtjeve.
Smjena federalne vlade.
Pokušavaju nam proturiti ovdje nerealne zahtjeve. Zahtjeve koji traže promjene ustava. Moramo se dogovoriti manje visoke politike, a više ekonomsko-socijalnih pitanja.
Reviziju privatizacije. Ukidanje daljeg privatizacijalnog procesa. Obavezna zdravstvena zaštita za sve građane. Smanjivanje plate svih izabranih dužnosnika.
Mladi su glavna pokretačka snaga protesta, uz podatak da njih 60% čeka pravu priliku da spakuje kofere i napusti Bosnu i Hercegovinu, BH generacija mladih traži.
Treba da dođe do promjena u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, da promjene znači da u studentskim domovima, Bosanska Bolonja i slične stvari. Tu sam znači zato što mislim da ovi mladi ljudi mogu dovesti do promjena u Bosni i Hercegovini i želim da budem jedna od njih i da ih podržim.
Za mladih je u zadnje 4 godine potrošeno 14 miliona. Nas ima 25%. Drugim riječima, za nas je utrošeno 0,05% budžeta. Više je na flomastere utrošeno.
Šalter sala opštine Centar, koja je teško oštećena tokom protesta, danas je počela s radom. To znači da će se ponovo primati zahtjevi za vjenčanja, ali ona se neće moći obavljati u opštinskoj zgradi, nego će matičari izlaziti na teren i tamo službeno bilježiti da sarajevskih mladenaca. Obilježavanje 30. godišnjice olimpijskih igara u Sarajevu protiče u sjeni masovnih protesta, pa tako Vučko, maskota zimske sarajevske bajke, skromno proslavlja svoj rođendan. Za one koji ne znaju, Vučku je glas posudio pjevač Zdravko Čulić.
Sarajevo, Sarajevo.
Upravo iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
A profesor filozofije iz Sarajeva Esad Bajtal kaže da se uprkos organizovanju plenuma građana još ne mogu nazreti njihovi artikulisani zahtjevi u protestu i da se ne može prognozirati ishod socijalnih nemira. U intervju koji će biti emitovan u nedjelju na našim talasima, a koji je sa Bajtalom uradila koleginica Branka Mihajlović, profesor između ostalog odgovara i na pitanje da li se mogu rješavati problemi urušene Bosne i Hercegovine bez prekomponovanja države, bez jačanja institucija, Srbija na vrhu vlasti. Profesor Bajtal odgovara i na pitanje da li je problem u načinu konstituisanja Dejtonske Bosne ili prevashodno u oligarsima i nekompetentnoj političkoj eliti.
To vam je jedna kombinacija i onoga šta je taj mirovni okvir i sporazum koji je zakovao ovu zemlju u neki etnički princip i time je osigurao, čak garantovao ove podjele besmislene koje ne vode ničemu i koje vode samo u nove i nove nesporazume. Još tragičnije je to da su svi ovi nesporazumi, kad se malo dublje sagleda, zapravo dogovoreni nesporazumi ovih etno-oligarha, ovih samozvanih čuvara vitalnog nacionalnog interesa. Ja pitam sada vas i one koji nas slušaju, kakvi su to nacionalisti, kakvi su to čuvari vitalnog nacionalnog interesa, čije nacije ovdje ili čija nacija bosanska ovdje gladuje? Jesu i kontejneri postali nedovoljni za njihovo preživljavanje. Dakle, ni tamo više nema otpada za sve. O čemu se zapravo ovdje radi, ako ne o jednoj velikoj strašnoj prevari koja se krije iza etno i klero priča jednog osiromašenog, opljačkanog, izgladnjelog naroda koji je izgubio svako strpljenje nakon 20 godina nade i očekivanja i konačno izašao na ulicu. Istog trenutka počeli su da ga pljuju, da ga vređaju, da ga optužuju i tako dalje.
Bio je to dio iz nedjeljnog intervjua profesora Eseda Bajtala sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović, a poznati filozof, sociolog, psiholog iz Sarajeva, jedan od najuticajnijih intelektualaca u regionu, bit će gost i u večerašnjoj emisiji Živa istina Podgoričkog radija Antena M i televizije Atlas i Prva, koju uređuje i vodi Darko Šuković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na Podgoričkom trgu Republike održan je ples protiv nasilja u organizaciji nevladine organizacije Sigurna ženska kuća, čime se i Crna Gora i ove godine priključila međunarodnoj borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama. Atmosferu sa manifestacije prenosi Srđan Janković.
Nikiša nije spriječila održavanje plesa protiv nasilja, čime se i Podgorica pridružila globalnoj inicijativi pod nazivom Milijarda ustaje, a koja se realizuje u preko 200 država širom svijeta. Time je poslata poruka nemirenja sa nasiljem nad ženama i ambijentom inertnosti i nespremnosti crnogorskih institucija da se uhvate u koštac sa tom pojavom. Ples na trgu propratili su predstavnici Ujedinjenih nacija, šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić i nevladine organizacije.
Mi koji smo i prošle godine 14. februara bili na ovom mjestu, znamo kako je dobar osjećaj biti dio ove globalne akcije. A danas ćemo se osjećati još bolje jer ćemo plesati još srčanije.
Prema riječima jednog broja učesnica u inicijativi Milijarda ustaje, osnovna poruka manifestacije je da se okonča nasilje nad ženama, ali i da se bolje sprovode zakoni koji tretiraju tu oblast. Učesnice smo pitali o stanju u oblasti prava žena i nasilja nad njima, odnosno da li se nešto promijenilo.
Pa dosta se promijenilo i sa pravnog aspekta i sa aspekta sudstva, tako da su uspjeli da konačno stanu na put i da jednostavno žene dobiju makar malo veća prava.
Bez, znači, ekonomski nezavisne i snažne žene, mislim da će nasilja još uvijek biti. Znači, potrebna je ipak ekonomska nezavisnost žene.
Ja mislim da se nešto krenulo ili da kažem bolje pokrenulo, ali ja isto mislim da još i tekako treba raditi sa ljudima koji rade u institucijama, posebno sa centrima za socijalni rad.
Organizatorka manifestacije Ljiljana Rajčević je ocijenila da ima pozitivnih promjena i to zahvaljujući novom zakonu. Ipak statistika Sigurne ženske kuće govori da je nasilje nad ženama i dalje prisutno.
Ako vi imate više od 600 žena koje su samo kročile nogom u našu kancelariju, to pomnožite odmah puta 5. I to vam je stanje u jednoj zemlji. Danas ih duplo manje nego što je to bilo prije nekoliko godina zbog ovog zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji kažnjava. On ima i tu snagu da nasilnika izbaci iz kuće, da žena ne ide u sklonište, ne vodi svoju djecu, nego da policijska patrola dođe i da mu kaže: gospodine, vi ste očigledno nasilnik, morate izaći. Uzmite svoje lične stvari. Pod ličnim stvarima se podrazumijevaju dokumenta i četkica za zub.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Je li 14. februar dan zaljubljenih ili dan ljubavi? Je li u Crnoj Gori potrošačka groznica važnija od kućnog buđelara i koliko su budvani zaljubljeni? Čućemo u priči Jasne Vukićević.
Sudeći po nezadovoljnim trgovcima, čini se da srcolike marketinške kampanje nisu uspjele da iz polupraznih džepova građana izvuku novac za dan zaljubljenih.
Ova godina je jedno 30 do 70% gora od prošle. Potpuno, znači mrtvo more.
Čak ni u kineskim prodavnicama sa najjeftinijom robom nema gužve.
Je li veća potrošnja danas?
Ne, nema niko. Vidi.
Kako prolaze ova plastična srca?
Na stralo, stralo.
Pošto su?
Reci.
Tradicionalno u cvjećarama se raduju u 14. februaru.
Obično se kupuje crvena ruža za dan zaljubljenih. Jedna do tri ruže, boga mi za više i nemaju para, ako ćemo pravo.
Je li to praznik koji nas tjera samo da više kupujemo, da više trošimo ili ima neko posebno značenje?
Pa ima i posebno značenje, dan zaljubljenih, a onda nas i tjera da... Da se proslavi kako treba.
Ima li primjera kao za 8. mart da žena kupuje za ženu poklon?
Ima, ima, verujte mi, znači, i toliko mi se sviđa to iz razloga zato što drugarica drugarici kupuje i koliko je to recimo lepo, čak i sve krva sna ili sna je sve krvi, ima.
Dan zaljubljenih mnogi razumiju kao dan ljubavi, pa nema bojazni da će se izgubiti njegova novčana mjera.
A mislite li da je taj praznik uopšte od nekog značaja kod nas? Ipak je riječ o nečem uvezenom.
Pa mislim da je adekvatna riječ uvezen. Ljudi su malo poremetili pa kupuju ono, otac ćerki, to je ipak dan ljubavi, zaljubljeni, nema veze sa tom vrstom ljubavi. 8. mart je dan kad se ispoštuje žena, ovo je već dan baš za zaljubljene. Tako da smo mi to kao i sve drugo okrenuli napak.
Da li mi znači 14. februar? Kako da ne, zaljubljen sam. Moramo proslavimo to.
Nešto specijalno pripremate?
Tortu. Sa natpisom volim te.
Mama, alo, ne moj, molim te, ima dvije, tri žene, mene će odmah provaliti. Ne smijem da sofiram.
Generalno, mislite li da smo otvoreni u ispoljavanju osjećaja?
Pa, generalno, tako i tako. Kako? Ko?
Da li je uobičajeno vidjeti vaše prijatelje ili vas, na primjer, da idete ulicom, nosite buket cvijeća?
Pa manje toga.
Zbog čega?
Manje ima, ne znam, pravi ti kažem, ali manje. Jedino kad je 8. mart, onda možeš da vidiš bukete da nose.
Onda je moranje.
Pa i nije moranje, ali kad je 8. mart, vidi se, nose se buketi cvijeća, krampili i tako.
Što volite dobiti kao znak ljubavi, pažnje?
Pa novac. Pa najbolje ću znati šta da kupim za to. Valjda sam mi cvijeće više dosadilo.
14. februar, dan zaljubljenih, za mene nije neki potrošački dan, ali trebalo
znači,
bi nešto...
Znači, nećete se mnogo potrošiti.
A, hoćemo nešto malo za ženu i tako nešto cvijeće i to, ali nećemo ništa više, zato što je ova kriza velika, tako da uskladit ćemo budžet.
Je li imate taj poseban proračun samo za 14. februar ili drugim danima u godini?
A ja to imate dane često, ljubavi. Često dane ljubavi. Prema ženama moramo da smo dobri. Pošto ako nismo, nema nam spasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 53 minute do kraja emisije još jedna priča iz Crne Gore. Mjerama racionalizacije Crna Gora odlučila je da uštedi na psiholozima i pedagozima u školama i to u vremenima kada je ova vrsta podrške djeci, roditeljima, nastavnicima čini se najpotrebnija. Sve brojniji su primjeri vršnjačkog nasilja koje ne zaobilaze školsko dvorište, a porodica na udaru u borbi da preživi. U državi skupih voznih parkova i drugih brojnih primjera rasipanja novca poreskih obveznika, ova vrsta uštede u najmanju ruku nerazumna, kažu sagovornici Olivera Nikolić koji pitaju nadležne da li umjesto sofisticirane discipline i brige o mentalnoj higijeni, društvu trebaju crna magija ili neke druge okultne discipline.
pravilnikom dugog birokratskog naziva. Nadležni su ovih dana počeli da provode odluku kojom škole u Crnoj Gori sa više od 450, a manje od 1000 učenika mogu imati jednog pedagoga ili psihologa. A samo one sa preko 1000 zadržat će i jednog i drugog savjetnika ove vrste. Pravilnik za posljedicu ima redukciju broja psihologa i pedagoga u školama i mjere racionalizacije, rekli su nam u neformalnom razgovoru sagovornici iz nadležnih ustanova u državi. Sem izraza čuđenja za redukciju ovakve vrste, malo je njih bilo spremno da javno podijeli svoj stav o problemu, a na zid čutanja naišli smo i u Ministarstvu prosvjete, gdje nas danima nisu udostojili ni odgovora da li žele ili ne da razgovaraju o razlozima uštede na psiholozima i pedagozima. A koje su posljedice takve odluke? Prva i najočiglednija je ta što je par psihologa već proglašeno tehnološkim viškom. Teža je, a za mentalno zdravlje i opasnija, ta što se škole lišavaju moguće i trajno stručne podrške, i to u vremenima kada je vršnjačko nasilje u porastu, a roditeljima u borbi da prežive podrška države u odgoju djece možda potrebnija nego ikada. Za predsjednicu Udruženja roditelja Crne Gore Ljiljanu Milonjić, inače profesoricu u ekonomskoj školi u Podgorici, riječ je o kobnoj grešci. Za naš program kaže da je organizovana služba podrške djeci i nastavnicima neophodna, te da je ona jedan od kamena temeljaca dobrog funkcionisanja svake škole.
Društvo koje bi moralo biti vitalnije i zdravije mora nadomjestiti, ako već ne može pomoći roditeljima, onda mora nadomjestiti bar tu brigu, znate, koju treba podijeliti s roditeljima. Današnji roditelj nema vremena, nažalost, da o mnogim stvarima misli, dođe ili ne dođe na roditeljski sastanak, dođe ili ne dođe na neki individualni razgovor sa nastavnikom, ali bojim se da nemaju roditelji danas mogućnost da izaberu prioritete, nego da prioritet bude uvijek neki koji se ne tiče direktno njihove djece.
Profesorica Milonjić postojanju pedagoško-psihološke podrške u školama pridaje veću važnost nego samoj organizaciji nastave, a ne krije da je takva vrsta pomoći sve potrebnija i samim nastavnicima.
Pa pogledajte u kakvom vremenu živimo. Svi osjećamo strašne probleme. U krajnjem, zašto da vam ne kažem i ovo? Zašto nemati nekog u školi ko treba da sasluša i nastavnika? Zašto nemati nekog u školi ko će da proširi svoju djelatnost i na nas? Koji se suočavamo sa gomilom problema u nastavi, koji donosimo kofere problema od kuće i tako dalje.
Šef odsjeka za psihologiju pri Filozofskom fakultetu u Nikšiću, profesor Milorad Simunović, za naš radio kaže da je riječ o drastičnoj redukciji i pokušaju marginalizovanja psihologije, te da su takve odluke dokaz da ovo društvo i država slabo podnose tako sofisticiranu struku poput psihologije.
Moramo kazati da je psihologija proizašla iz jednog stanja civilizacije i da se ona pojavljuje zapravo i kao simptom te visoke civilizacije i kao mehanizam za održavanje te civilizacije. Kada se tako marginalizuje ova struka, onda sa tim mi gubimo i pomenuti simptom i pomenuti mehanizam, umjesto jedne sofisticirane nauke i racionalne analize ljudskih ponašanja, mi na taj način se ponovo vraćamo u tribalizam.
Profesor Simunović zato pita šta autori ove ideje misle.
Misle li možda da nam treba umjesto ovoga, umjesto takve sofisticirane discipline, možda crna ili možda bijela magija ili neke druge slične okultne discipline.
Simunović smatra da se sve ne može mjeriti neposrednom ekonomskom računicom. Kaže da ne zna da li je u svemu konsultovana struka, ali ističe da njega kao šefa katedre za psihologiju niko nije konsultovao. Pored svega navedenog, postavlja se i pitanje svrhe studijskog programa psihologije koji godišnje upiše 40 brucoša, a koji je država poslije 7 upisanih generacija namjeravala da ukine prošle godine. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Još jednom podsjećanje na vijesti dana. Demokratska partija socijalista poručuje da bi usvajanje zakona o finansiranju političkih partija bilo udar na državu. Prvi rezultat protesta u Tuzli je ukidanje beneficija bivšim funkcionerima. Danas protesti u Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bugojnu i drugim gradovima. Ukrajinska opozicija će u nedjelju ponovo izaći na ulice Kijeva. U velikoj erupciji vulkana na ostrvu Java poginule 2 osobe. Nova oluja u Velikoj Britaniji. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta emisije. Bilo je to sve za danas, ovog petka 14. februara na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.